Den er jo fra tysk, ja. Den er fra Tyskland. Okay, så væk mit Paulus wunderbar gefyldte bombenrørene, damit wir Platz haben können. Eller noget af den stil. Google Translate, jeg elsker det. ja, hej, det er godt. Har I haft en god jul? Juleaften? Eller jul, det er jo slet ikke jul længere. Nu nærmer vi os nytår. Egentlig burde vi slet ikke sætte ild i den der. Eller rettere sagt, vi burde faktisk sætte ild i den jo. Det er simpelthen nogle gange altså hernede i Sønderjylland. I griner aldrig af mine jokes, og sådan er det simpelthen altid. Nå, ved I hvad, jeg har det sådan noget, som jeg sådan egentlig med jævne mellemrum ender op med sådan at tænke over. Det er det her med, hvad korset egentlig er for noget. Hvad det er for mig og for andre, og sådan for hele menneskeheden. Og jeg ved det egentlig godt, men jeg ender nok også mest med at tænke over det, når jeg altså tænker over det. Fordi indimellem så kommer nogen og spørger ind til det. Især folk, som ikke kender til korset selv. Så for eksempel spørgsmål som, hvorfor hænger kristne og religiøse et kors om halsen som et smykke? Når nu alle ved, at et kors det er et modbydeligt og ulækkert henrettelsesvåben, ligesom en elektrisk stol af det, havde I også lavet et smykke af en elektrisk stol og hængt det om halsen som vedhæng på små elkabler? Og jeg får også lidt mere seriøse spørgsmål indimellem. Vi ved formentlig alle sammen, at korset det er en hjørnesten i vores tro. Det er det valgte symbol på den kristne tro. Men hvad betyder det egentlig for os? Er korset i vores erfaring og møde med Gud mere meningsfyldt end et smukt smykke hængt om halsen? Eller en skulptur i kirken? For os her i Tønder Frikirke en flot smedet indretning, der hænger nydeligt på væggen. I formiddag så vil jeg godt holde en lidt anderledes nytårstale. Og overskriften, den er de her Jesus syv ord på Golgata. Kristi kors er Guds sidste ord med hensyn til karakter og konsekvens af menneskelig synd. Og er underet og offringen af guddommelig kærlighed til os. Jesus han steg på korset, så vi gennem hans død opstandelse kan få og have et personligt forhold til Gud. Det gjorde, at vi som mennesker kan fordele i opstandelsen og opleve friheden fra synd på alle områder i vores liv. Korset er ikke længere bare to stykker træ bolde eller bundet sammen og hamret et hul i jorden. Jesus sørgede for, at det betyder frelse for enhver, som giver sit ja til at fordele i hans korsfæstelse og dele i hans opstandelse. Jesus han sørgede for, at det er symbolet på forsoning med Gud. Og Jesus sørgede for, at det er det sted, hvor himmelens kærlighed og himmelens retfærdighed mødes på en og samme gang. De fire evangelier, som vi har i Bibelen, indeholder en fantastisk dialog talt fra korset. Jesus han taler syv ord eller sætninger. Måske så talte han mere, det ved vi egentlig ikke, fordi det er ikke skrevet om det flere steder. Men vidnesbyrdet om de her syv ord, det man har skrevet om, både af de, der har skrevet evangelierne, og af masser af andre. Det første ord, det er sådan her, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Tilgiv dem, sagde Jesus. Og kan vide, hvem det er, Jesus han taler om her? Der var så mange forskellige grupper af mennesker, der var rundt om Jesus, rundt om korset. Tættest på ham, så har der nok været de her bødler, der udførte selve korsfæstelsen. Det var jo soldater fra den romerske garnison, hårdføre, disciplinerede, brutale og ubarmhjertige. De havde den der ubeskrivelige opgave at sømme et menneske fast til et kors. Men måske så ville de selv mene, at de af alle grupperne faktisk var de mindst skyldige. De var jo under de strengeste instrukser fra den romerske guvernør, og at undlade at adlyde ville jo medføre døden for dem. Og så alligevel, i dag så ved vi fra Menneskerettighedsdomstolen i Haag, at ingen soldat eller borger kan bruge det som en undskyldning. Imens Jesus han bad den her bøn, far, tilgiv dem, så har hans øjne festet sig ved de andre grupper af mennesker. de der var en del af præsteskabet, og hørte simpelthen de lærte, eliteborgerne, mennesker, som hadede ham. Præsterne, der havde købt ham med betaling af 30 sølvmønter, og forræderen, der solgte ham til dem. Publikum, folket, som havde stået og råbt korsfest ham i den opstillede og uretfærdige proces, der havde været imod ham. Og i det fjerne en Pilatus, der i ly af sit pilas forsøgte at dulme sin samvittighed ved at give en anden skyld. Men jeg tror, at for Jesus, så har bønnen handlet om en endnu større gruppe af mennesker. Der var de disciple, der havde fulgt ham og været trofaste følgesvende igennem over 3 år, hvor de bare havde vandret sammen. De var der, men nu på en diskret afstand. Den store folkemængde på tusinder, der var fuldt ham med tro og fuld af håb og kærlighed til ham, de var der, og de stod sammen med dem, der råbte og hånede og hyldede henrettelsen. De der hemmelige disciple, dem vi kan læse om, som troede på Jesus, men som havde valgt at gøre det i hemmelighed. Nikodemus og Josef var der. Men vi kan ikke læse om, at nogen af dem gjorde noget. Måske fordi, at overmagten var for stor. Men vi kan heller ikke læse om symbolske forsøg på at gøre noget, sige noget, da korset det blev rejst. Og hvad fortæller det os? Alle de her grupper, der enten aktivt eller passivt var med til at korsfeste Jesus, de var alle skyldige. Men faktisk er de reelt kun en del af den enorme gruppe af skyldige i korsfæstelsen. Fordi der var jo synd i verden, som der krævede Jesus korsfæstelse. Og det var faktisk lige så meget dig og mig, der gjorde det, som det var de her grupper af forskellige, der rent fysisk stod omkring korset. Der er sådan en gospelsang oversat til dansk, hvor sangteksten siger, var du der, da de korsfæstede min herre? Og svaret er ja, det var du, og det var jeg. De ved ikke, hvad de gør, sagde Jesus. Menneskeheden var forblevet så forblændet af det, eller af den onde, og så dybt fordærvet af egoisme og af synd, at mennesker reagerede så voldsomt på renhed og Guds hellighed, som det blev vist på Jesus i korsfæstelsen. Vidunderet i de her ord fra korset, det er, at der er tilgivelse. Tilgivelse til de disciple, der forlod Jesus og flygtede, da han blev hentet og arresteret. Og tilgivelse til de mennesker, der drev ham mod korset. Og tilgivelse til de soldater, der sømmede og naglede ham fast til det. Og tilgivelse til alle de der bitre religiøse fjender, præsteskabet, lærerne, eliten. Og tilgivelse til hver en person, der nogensinde har syndet og lavet en fejl i deres liv. Tilgivelse til dig og tilgivelse til mig. Og vi vil være tak Gud for, at der er tilgivelse. Men det er en tilgivelse, der kræver, at vi skal håndtere den individuelt. Den kræver jo, at vi hver især individuelt og personligt modtager den ved at handle på den. 1. Johannesbrev kapitel 1 og vers 9 skriver det sådan her. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig og vil tilgive os vores synder og rense os for al uretfærdighed. Tilgivelse har været kendetegnet for kristendommen og har altid været det. Jesus satte nemlig et godt eksempel på den. Den første af kristne martyr, Stefanus, demonstrerede det højlydt, da han blev stenet til døde i år 35 i Jerusalem. Da stenene de blev kastet på ham, så beder han højlydt, Herre, tilregne dem ikke den her synd. En gut, der hedder F.B. Meyer, en af de helt store engelske baptistprædikanter, og som var personlig ven med D.L. Moody, han har engang sagt sådan her. I at ytre det første skrig fra korset, trådte vor Herre ind i arbejdet med sin forbøn, som han lever evigt for at fortsætte på vores vegne. Han tænker ikke på ham selv, men på andre, er optaget ikke af sin egen smerte, men af deres synder. Han gør ingen trussel, men giver i stedet bud om sin blødende forbøn. Få uger efter korsfesten på pinsedagen, så eksploderer Jerusalem. Ikke sådan bogstaveligt eksploderer, som vi ser det inde på Nørrebro i de her dage her, men sådan åndeligt. 3.000 mænd plus kvinder og børn giver deres aktive ja til Jesus under et gigantisk stort friluftsmøde. Foran øjnene på den her dybt motiverede Peter og en dybt chokeret flok af de øvrige apostler og disciple, så går den første kristne kirke i et splitsekund fra at være en lille husmenighed til at være bombastisk i størrelse. Budskabet om tilgivelse, noget fællesskab med den levende Gud, faderkærlighed af guddommelig karakter, korsfæstelsen, opstandelsen, virkede, og det gør det også den dag i dag. Det andet ord, det er, i dag så skal du være med mig i paradis. Hvor det første ord så at sige, favnede hele menneskeflokken, og indbefattede tilgivelsen af hele den samlede menneskehed, så er det her andet ord, Jesus taler fra korset, indsnævret, det zoomet ind i sit fokus på det enkle individ. Gud ser nemlig ikke kun på hele selve verden, men han ser også hver enkelt menneske, som verden består af. På den her grufulde, skæbnesvangre dag i verdenshistorien, så blev 22 korsfæstet sammen med Jesus. Og der findes mange spekulationer over, hvorfor netop der skulle korsfæstes 22 ved siden af Jesus. Nogle mener, at det var en del af Guds tanke, og noget vi kan læse om i for eksempel Esajas bog i det gamle testamente. Her står der, at han blev regnet blandt lovbrydere. Uanset så var der tre personer på den her dag, der blev henrettet samtidig på henrettelsespladsen i byen. Og det betyder, eller rettere sagt, det tyder på, at de 22, de har kendt hinanden i forvejen. Og at 20'erne også har kendt til Jesus. Det har næppe været den letteste opgave at undgå at høre om Jesus i Israel på den her tid her. Jesus, han har jo bare været det store samtaleemne rundt om i landet. Alle havde hørt et eller andet om ham. Masser af folk havde oplevet ham selv, eller kendte nogen, der havde det, eller nogen, der sagde, de havde det. Jesus, han var så at sige nummer et på ugebladernes liste over folk, som de bare måtte have taget billeder af og få på forsiden. Influencerne havde ham med på datidens YouTube-klip, og Facebook bunede historier og uploads om Jesus. Og når man hører 20'ernes snakken på korset, så ved man, at de også har hørt om ham. Måske har de oven i købet selv set ham gå rundt med sit følge. Måske været så tæt på ham, at de også har kunnet høre ham fortælle. Den måde, som Jesus han håndterede hele korsfæstelsen på, det må have talt enormt stærkt til i hvert fald den ene af dem. Kontrasten mellem sin egen smerte, sit eget had og fortrydelse, og ikke mindst, hvad han måtte have råbt og skreget om, og så på det, han så med Jesus, der gennemgik præcis den samme tortur, smerte og henrettelse, men som hverken råbte eller skreg, men tilgav og elskede og holdt sig ydmyg midt i alt det forfærdelige, der skete. Det talte til ham, og det fik noget til at ske i ham. Han blev klar over, at han var vidne til noget, der lå uden for den her jord. Og mens han så det og hørte Jesus formulere sin bøn om at tilgive bødlerne og tilgive folket, så han kontrasten til sin egen gemenhed, sine egne forbrydelser og sit eget had og sit eget liv skudt forbi målet. Så da den anden tyv fuld af sin bitterhed over livet og frygt og had og bare smerte begynder at håne Jesus, komme med ukvemsord og spotte Jesus og gøre nar af ham, så stopper den her tyv manden. Så tager tyven Jesus i forsvar ved at anklage sit eget og den andens tyvs liv og gerninger. Han erklærer, at både han selv og den anden tyv kun modtog og fik belønning af deres ugerninger, men at Jesus slet ikke havde gjort noget forkert. Manden var en forhærdet forbryder, dømt til henrettelse for sine forbrydelser. Men det, der skete her, det var begyndelsen på hans omvendelse. Intet menneske, uanset hvor langt ude man er kommet, er uden håb om frelse. Det, vi læser om at ske her i korsfæstelsen, det er, at mens den her tyv ser på Jesus og begynder at tale hans forsvar, så rejser der sig et håb og en længsel, en tro inde i hans sjæl. Og midt i det hele så udbryder han til Jesus, Jesus, husk mig, når du kommer ind i dit rige. Og det er en bøn, der ikke dengang og heller ikke nu falder for døve ører. Og svaret, det var prompte og krystalklart, sandelig siger jeg dig, i dag vil du være med mig i paradis. Bibelen, den fortæller os om Gud, at selveste Gud kender os personligt. Så meget, så han ved lige nøjagtigt præcis, hvor mange hovedhår du har på dit hoved lige nu, mens du sidder her i kirkesalen. Og jeg tror, at Jesus vidste præcis, hvem det var, han blev korsfæstet sammen med. Han kendte til tyven, der bad om at blive husket. Han kendte til, hvad han havde gjort, hvad der havde ført ham så langt ud, og de følelser og tanker, som han gennemgik. Og jeg skal fortælle dig en detalje i formiddag her om, hvorfor jeg ikke er i tvivl om, at Jesus han vidste. Fordi selve ordet paradis, Jesus bruger her på korset, det er faktisk slet ikke et hebraisk ord, han bruger. Det er derimod persisk. Og jeg tror, at den her forbryder, der blev henrettet ved siden af Jesus, han var fra Persien, og Jesus vidste alt om det. Når en persisk konge skulle vise en person en meget speciel og stor ære, så indbød han ham som sin følgesvend. Personen fik så lov til at gøre kongen personligt følgeskab og gå med kongen ind i den oplåste have. Altså den oplåste kongelige have. Det ord, Jesus bruger for manden, er det persiske ord for præcis sådan en have, der bliver låst op for. Det var altså mere end en frelse, Jesus lovede manden. Gennem at tale et ord, som manden forstod betydningen af, så forkyndte Jesus ham sin forsoning, frelse og sit liv. Han lovede ham, at han ville være som den her kongelige, beærede følgesvend, der skulle gå sammen med Jesus. Du skal være sammen med mig, sagde Jesus. Jeg låser min kongelige have op for dig. Det her ord fra korset, det lærer os nogle vidunderlige sandheder. Det fortæller os, at vejen til frelse er forunderlig enkel. Det er løgn og bedrag, når vi mennesker kan tro, at det er svært for os at blive frelst. At det er svært for os at komme til Kristus, og svært for os at få del i al den himmelske velsignelse. Fordi det er tydeligvis ikke sandt, at det er svært. Manden her, han bliver reddet blot ved at bede Jesus om at redde ham. Når jeg bliver spurgt om, hvem der bliver frelst, og det gør jeg nogle gange, så vil svaret egentlig meget enkelt. Vi finder det i Paulus' brev til Romerne, kapitel 10, vers 9-13. Og der står sådan her ganske enkelt, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. For skriften siger, at ingen som tror på ham skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere, alle har den samme Herre. Rig nok for alle, som påkalder ham, for enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. En anden ting, vi kan lære af den her forbryders omvendelse og frelse, det er også, at det kræver ikke nogen religiøs ceremoni. Det kræver heller ikke gode gerninger, for den her mand havde nok ikke så mange af den slags gode gerninger. I det hele taget, så havde han ikke specielt meget kunne bidrage med til samfundet, eller kirken, eller nogen for den sags skyld. Og han havde heller ikke mere tid til at finde ud af at gøre det i. Mandens liv var bogstaveligt talt meget tæt på at være livet færdigt på det tidspunkt. Der er også endnu en ting ved de her to korsfæstede forbrydere. Den ene omvendte sig, den anden gjorde det ikke. Valget for at træffe den beslutning kom til dem begge to. Når det kom til at vælge mellem oprør og omvendelse, så var deres valg uigenkaldeligt. Det var nu eller aldrig. Og på mange måder er det egentlig også sådan for os i dag. Det er så let at tænke her i livet, at der er frit valg på alle hylder. Vi tror ofte, at der er en ny dag i morgen og masser af liv tilbage at leve det i. Personligt så kender jeg det her, når det kommer til tandpasta. Det går I sikkert også, fordi jeg tror ikke, jeg er anderledes end jer. Jeg tror nemlig altid, at jeg kan klemme bare en lille bitte smule tandpasta ud af den tube, der for alle andre ser ud til at være godt brugt og tom. Og ved hvad, langt hen ad vejen, så lykkes det jo også. Jeg kan presse, og jeg kan mase og hive meget tandpasta ud af en tom tube tandpasta. Altså lige indtil den dag kommer, hvor jeg må erfare, at der bare ikke længere er noget at få presset ud. At tandpastaen er brugt, og der er ikke mere tilbage. Og det er præcis det samme med os og vores liv. Det tredje ord, det er kvinde her din søn, og til disciplen, der er din mor. Det andet ord fra korset, det handler om frelse til den, der angrer og søger det. Det her tredje ord, det handler om Guds kærlighed og om Guds omsorg for os. Egentlig handler hele Jesu fødsel, liv, gerning og død opstandelse om Guds kærlighed til os. Det var og er alt sammen motiveret af den der guddommelige faderkærlighed. Han elsker os alle sammen med. Jeg har engang hørt en psykolog udtale, at der er to ting, som mænd ønsker. Magt og kærlighed. Jeg ved ikke lige med magt, men jeg ved, at i vores hjerter er der indskrevet en dyb længsel efter Guds kærlighed. Vi længes alle sammen efter at få del i Guds accepterende, tilgivende og hengivende kærlighed, som vi bare er skabt til at blomstre vores liv i. Og den er en kærlighed, vi ser og oplever, at Jesus han giver os på korset. Disciplen talte, så, som Jesus taler her om, det er Johannes. Og netop Johannes evangeliet indeholder flere af de der helt vigtige udtalelser, Jesus han kommer med om kærlighed. Større kærlighed har ingen anden end den at sætte sit liv til for sine venner. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men bare have evigt liv. Evangelien giver os ikke kun de korteste glimt af forholdet mellem Jesus og hans mor, Maria. Når jeg læser evangelierne, så tænker jeg nogle gange på, hvilke tanker og følelser, der må have været i Maria. Vi ved godt, at hun gemte, og hun huskede oplevelsen med Jesus, da han som 12-årig bliver væk fra hende og Josef. Og hvor de finder ham siddende i templet, tale med præsteskabet, der undrer sig over den her 12-årige drengs indsigt. Og vi ved også, at det var hende, der opfordrede Jesus til at lave miraklet med forvandling af vand til vin. Hun har hele tiden vidst, at Jesus var noget specielt. Især også, fordi hun blev gravid med Jesus på en ret så overnaturlig måde. Hele graviditeten og barnets fødsel og folks reaktion omkring dem vidnede så stærkt om det. Men det var jo også bare hendes dreng. Og nu stod hun ved siden af korset med al den tanke, med al den smerte, som kun en mor kan have. Og midt i det, så betjener Jesus hende. Han taler til hende, men ikke som sin mor. Han siger ikke mor, han siger kvinde. Og har du nogen gange spekuleret over, hvorfor? Det vil nok for os, der læser det her i dag, være en mere intim og kærlig ting, hvis han havde kaldt hende for sin mor. Men Jesus, han manglede ikke kærlighed til nogen. Jeg tror, at årsagen er, at Maria ikke længere skal tænke på ham som sin søn. Jo mere hun tænker på ham som sin søn, desto mere vil hun lide nu sammen med ham, også senere. Jo mere hun tænker på ham som sin søn, desto mere afsavn vil hun komme. Jesus vil have, at hun skal ændre sin opfattelse af ham, og ikke længere tænke på ham som sin søn. Men ved at tænke på ham som Guds søn, som sin herre og frelser, så ved hun, at der er mening med smerten og al lidelsen. Hun skal fokusere på hans rolle i Guds frelseplan for menneskeheden og betydningen af netop det. Marias smerte over sin søn skal erstattes af noget, der er højere. Og det var på den måde, at Jesus betjente med kærlighed til det brudte hjerte. På korset så nemlig alle barrierer mellem os og Gud blevet brudt. Og man kan sige, at Maria her egentlig repræsenterer alle verdens kvinder. De, der behandles mindreværdigt, de, der behandles som prinsesser, og de, der er helt unge, og de, der er helt gamle. Jesus sørgede for, at Maria kan tilhøre hans husstand, og gøre det for alle Mariaer også i dag. Det her tredje ord fra korset fortæller også om forholdet mellem Jesus og disciplen Johannes. Johannes omtales af mange kilder som den disciple, der havde været tættest på Jesus. Måske fordi han faktisk kun var en ung, pur og en teenager, da han mødte Jesus og tog imod kaldet til at gå med ham. Og faktisk stadig var teenager, da han nu står sammen med Jesus' mor og ser og oplever Jesus dø. Uanset så trængte Johannes til et hjem, og Jesus sørgede for et til ham. Vi kan læse, at fra det øjeblik, så tog Maria Johannes til sig. Jesus han havde søskende. For eksempel så er der Jakob, der har skrevet Jakobs brev i Bibelen. Og vi kan undre os over, at der ikke her er lagt fokus på Maria, der skal tage sig af sine andre børn, og at de skal tage sig af hende. Og svaret ligger formentlig i det forhold, at de alle sammen var endnu ikke troende. Det gjorde Johannes derimod, med en levende og en aktiv og en helt praktisk tro. Måske så vidste Jesus her, at både Johannes og Maria og hans søskende havde brug for hinanden. Johannes han manglede bogstaveligt forstand et hjem og en base for omsorg. Og Maria og hendes øvrige børn manglede en Jesus, som Johannes på ekspertmanér kunne vise dem. Det her ord fra Jesus fortæller os, at der er kærlighed og der er en omsorg for dig på korset. Og det er en kærlighed og en omsorg, som når den bliver modtaget, skal deles med andre. Det fjerde ord det er, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det her, der er en dybde i det her råb fra hjertet. Med en intensitet og en intimitet, som også bare skærer os, der læser det dybt i hjertet. Vi er vant til, at eller vi læser, at det var blevet mørkt. Og her har det ikke været fordi, at det var blevet aften, og mørket har sænket sig naturligt. Vi er vant til i dag at inddele en dag i 24 timer, men det gjorde man slet ikke på Mellemøsten på den her tid. Dengang så inddelte man dagen i 12-timers system, hvor dagen ikke startede ved midnat, men det startede ved solopgang. Det er først længe efter korsfæstelsen, når evangelierne er skrevet, at romerne får indført deres tidsregning. Så det her er ikke aften, og det er ikke naturligt, at det bliver mørkt. Og det er helt sikkert symbolsk, at solen ikke vil skinne på det scenarie, der udspiller sig med skaberens død. Mørket det varede i 3 timer, og var et ydre tegn på mørket, som nu viklede sig rundt om Jesus sjæl. Al verdens synd fejede igennem ham, og midt i det så følte han smerten og oplevelsen af vores synd. Paulus andet brev til Korintherne skriver sådan her: den, der ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os, for vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Før Jesus blev arresteret, så havde han fortalt disciplen, at de alle sammen ville svigte ham under retssagen. Men han havde også fortalt dem, at de ikke ville være alene, eller at han ikke ville være alene, fordi at hans far ville være med ham. Men nu tæt ved forsoningen er fuldført, så var det nødvendigt, at Jesus skulle være syndebukken for os. Jesus måtte bære verdens synd alene. Ingen anden kunne gøre det, og ingen anden kunne hjælpe ham. En gud, der hedder Abraham, og så herover, ja, I må selv læse hans efternavn, Kuiper eller Kuiper eller et eller andet. Jeg kan ikke hollandsk. Han var premierminister i Holland fra 1901 til 1905, og han sagde engang sådan her: Jesus selvopoffrelse var ikke en isoleret handling eller død, men derimod en selvopoffrelse, der i sin natur og gerning var vokset, for til sidst kun at overlade ham et stykke jord at græde på, og et kors, hvor han kunne dø på. Hvordan Jesus han følte det, da han uddyber den her, eller udbryder den her bøn, at det er umuligt for os at vide og kende, fordi aldrig før har han stået alene. Men selvom han oplevede i det her splitsekund at blive forladt, så ophørte han aldrig med at være sin faders elskede. Han bar sin fars vilje og formål i at blive forsoning, eller blive vores soning for synd. Og det her ord, det viser os en flig af den pris, forsoningen måtte koste. Og tak Gud, at der er soning for synd på det kors. At det her virkelig skete. Og at vi nu kan stå uden skyld og skam og bare opleve Guds nåde og glæde over os. Det her, det er bare noget, vi aldrig må glemme og tabe af syne. At Gud elsker os virkeligt. Det 5. ord, det er her: jeg tørster. Korsfæstelsen af Jesus var brutal. Det var korsfæstelser. Og nu er det sådan, at jeg tørster også. Det var kun sørøvere, slaver og udlændinge, der kunne idømmes en korsfæstelse. Faktisk var det så brutalt, at den romerske jurist, politiker og filosof Marcus Cicero, han fandt det så afskyeligt og inhumant, at han dengang argumenterede for, at alene selve navnet kors skulle være et upassende og forkert ord at sige højt. Men han lykkedes sådan ikke ligefrem i det, og korsfæstelsen af Jesus finder sig alligevel sted. Den dødsdømte blev kaldt for crucifixarius. Og korsfæstelsen starter normalt med, at man bliver klædt helt nøgen. Der står ikke i evangelierne, at Jesus blev klædt nøgen, da han tortureret skulle gå igennem byens gader hen til korset. Men der står i Lukas evangeliet, at soldaterne de kastede lod om hans tøj, og det er måske i virkeligheden en diskret måde at sige det på. At Jesus heller ikke blev sparet for den vanære. Når man var nået frem til henrettelsespladsen, der ofte lå lidt uden for byen, så blev man næsten altid pisket. Og derefter så blev man sømmet fast til korset. Og man dør langsomt. Dels så dør man af iltmangel, dels af væske, der samler sig i lungen, hvor man simpelthen drukner, og dels faktisk også af tørst. Og Jesus tørstede. Så meget, at han sukker efter at få noget at drikke. Og vi kan læse, at en gruppe soldater, de tager en svamp på en pind, dypper den i eddike og stikker den op til Jesus' læber, så han kan drikke af den. jeg nyder nogle gange det der med at finde ting i Bibelen, og så høre folk sådan fortælle om det. Og så det er så dejligt. For eksempel om æblet i Edens have, og så sidder jeg altid og tænker, hvorfor et æble? Eller om Jonas, og der bliver spist af en hval, og så tænker jeg sådan, hvorfor en hval? Og ved I hvorfor, at Peter han fornægtede Jesus 3 gange? Kan I tåle at få det at vide? Det var fordi han helbredte hans svigermor. Ej, okay, det var sådan lidt under bæltestedet. Åh, så var der en, der grinede dernede. Yes, amerikansk. Tak for oversættelse. Jeg har hørt rigtig mange komme med rigtig mange gode, enormt dårlige idéer om den her eddikesvamp. Det er derfor, jeg siger det. Lige fra et eddike er det bedste at slukke tørsten i, når man tørster, til at soldaterne de får med lidenhed med Jesus. Men det, der sker her i virkeligheden, det er faktisk ikke særlig rart. Det er hån, og det er mobning, og det er latterliggørelse på allerhøjeste plan. Svampen på pinden var en toiletsvamp. Romerne havde indrettet offentlige toiletter rundt omkring, hvor de kom frem, hvor man simpelthen sad på toiletter på rad og række, og midt i det hele var der altid stillet et kar med eddike frem. Og ved karret så står der nogle pinde med svamp på, som alle kunne benytte sig af. Man dyppede simpelthen svampen i eddiken, og så tørrede man sig i rumpen. Og så stak man ellers bare svampen ned i eddiken igen. Det er sådan en deletoilet svamp fra folkets offentlige toilet, godt dyppet i den brugte eddike, som Jesus ganske enkelt får stukket i munden. Selvom Jesus var guddommelig, så var han også et menneske, og følte alle de følelser og smerter, som vi føler dem. Og det her femte ord, som Jesus talte, det tjener til at vise os, at Jesus også tog alle vores lidelser med sig på korset. Det sjette ord, det er, at det er fuldbragt. Det her sjette ord, som Jesus taler fra korset, består på græsk kun af et enkelt ord, der direkte oversat betyder færdigt eller gennemført. Jeg tror, at Jesus råbte det her ord ud som en manifestation af, at det netop var færdigt og gennemført. At han havde sejret, fuldbragt det, som hans opgave bestod i. Mens folk omkring ham må have undret sig over, hvad det var, der var færdigt. Var det måske hans lidelser, eller var det hans store livsværk? Hvad mente han med, at det var slut nu? Og det var det også, men det var bare så meget mere end det. Det var slutningen på en æra. Det var fuldførelsen af de mange profetier i det gamle testamente om Jesus komme. Det var den helt store erobring, der blev gennemført. Jesus råb forkyndte hans sejr over alt den onde. Jesus havde lidt alvorligt, men nu var han færdig med arbejdet, med den forløsning og den forsoning, der var hans. Men han sagde ikke kun, jeg er færdig. Han sagde, det er fuldbragt. Det var et råb om sejr over synd, død og helvede. Og en sejr, som du og jeg, hvis vi vil, må få lov til bare at blive en del af. Ordet fra korset, det er, at Jesus fuldbragte værket. Det betød et gigantisk farvel til alt besværet og alle ritualerne. Arbejdet med menneskets forsoner var gennemført. Det var fuldført. Det var færdigt. Jesus han havde tilbudt sig uden plet eller uden skamplet til Gud. Og ved at han alene blev til offer for synd en gang for alle, så gjorde han alt, hvad der var og er nødvendigt, for at vi kan blive forenet med Gud. Det er fuldbragt. Det er gjort. Det er sket. Det fortæller os, at der er ikke andet tilbage, vi skal eller kan gøre. Andet end at gå ind i det værk, som Jesus allerede har forudført for os. Det græske ord for færdigt, der bliver brugt her, er et ord fra datidens forretningsverden. Ordet bliver brugt af pengeudlånere som det afsluttende ord og stempel, når en gæld var færdigbetalt. Og vi kender det fra fakturer i dag, hvor der kan stemples betalt hen over regningen. Og det er det stempel, som Jesus han stemplede med for korset, betalt, fuldbragt, færdigt, det er gjort. Forløseren har betalt forsoningens pris, gælden er betalt. Frelse er blevet muligt for enhver, og kærlighedsfællesskabet imellem Gud og dig med Jesus i midten er en realitet. Der er ganske enkelt sejr i Jesus. Det syvende og sidste ord er, far, i dine hænder betror jeg min ånd. Det første ord fra korset begynder med, at Jesus beder sin far at tilgive. Det sidste ord begynder med, at Jesus igen siger far. Gud havde accepteret syndofferet. Jesus havde sagt, at ingen kunne tage hans liv, men at han selv lagde det på alteret for os. Det er det her syvende ord, taler om Jesus tillid til sin far. Han fandt sikkerhed i sin fars hænder. Du er min Gud, og mit liv, min sjæl, min ånd er i dine hænder. Der er en evig sikkerhed i Guds nåde, i Guds kærlighed, i Guds trofasthed, i Guds omfavnende hænder. Korset, det er grundlaget for vores frelse og for vores liv med Gud. Og vi er nok som frikirke, vi har nok som frikirke en tradition til at lægge meget, meget mere vægt på det liv, der leves efter korset. Og det skal vi også. Men jeg tror, det er vigtigt for os, at vi får cementeret og banket forståelsen af de her syv ord fra Jesus på plads i vores liv. Far, tilgiv dem. Der er tilgivelse for dig på korset. I dag vil du være med mig. Der er frelse for dig på korset. Kvinde, her er din søn. Der er kærlighed til dig på korset. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der er soning for dig på korset. Og jeg tørster. Jesus, han led for dig på korset. Det er fuldbragt. Jesus, han var sejrherren over synden for dig på korset. Og far, i dine hænder betror jeg min ånd. Der er en evig sikkerhed for dig på korset. Golgata, det var stedet for tre kors. Et med oprør, et med omvendelse og et med forsoning. Og valget for hvilket kors vi vælger at tage ord fra og leve vores liv på, er frit vores eget. Far, tak fordi at du bare elsker os. Tak fordi du gik op på det kors, og at du talte de her syv ord til os, far. Tak for forsoning, for kærligheden, for friheden, for bare muligheden for at få et sprudende liv sammen med dig, far. Hvor vi kan blomstre i din nåde og kærlighed, din fred og din harmoni, herre. Med alt det, som du har til os, som er dig, far. Tak, Jesus, fordi at du bare elsker os, og at du knuser os ind til os. Og tak, Jesus, også fordi, at hvis vi sidder her i formiddag og bare mangler en frelsesvished, far, fordi at vi måske ikke tror godt nok om os selv, så tak, at vi bare kan tage dine syv ord, og så kan vi gøre dem til vores, fordi du har allerede fuldbragt værket, far. Tak, Jesus, også fordi, at sidder der nogen i formiddag, som måske ikke endnu har fået helt på plads det her med at have dig i sit liv, så tak også, at du åbner vores hjerte op i formiddag, så vi bare kan modtage dig, modtage den forsoning, som du gav og gav os til rette for os, og bare at leve vores liv i. Tak for frelsen. Tak for det fuldbragt. Tak for dit værk. Amen.